Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Naised ei jäta.
Tere hommikust, kell on 9:09 ja kätte on jõudnud märts, paastukuu märts.
Ja millal mina ja Marit paastuda ei kavatse?
Ei, meile meeldib süüa, meile meeldib hästi süüa,
meile meeldivad peod ja selle nädalal oli Kuku Raadio pidu, sellepärast, et Kuku Raadio oli 1. märtsil sünnipäev ja meie Maritiga sel puhul käisime, jagasime laiali sünnipäevatorte, mida Fortuna siin stuudios loosis ja saime päris mitu torti kohale viidud.
Ja see tort oli väga hea.
Oli hea
väga
tort.
Hea tort ja me kohtusime oma kuulajatega.
Ja siin kohal me tahamegi tervitada Heleni Tassakult, kes ütles, et laupäeva hommik enam tema jaoks ilma meie saateta ei möödugi.
Hurra,
Helen, aitäh sulle.
Ja siis see torte laiali vedades, mida me tegime koos Kristjan Koldiga, me tegelikult pressisime temalt välja informatsiooni.
Ja.
Pressisime välja informatsiooni selle kohta, kuidas tema mõtles välja meie saate nime.
Just, sest tegelikult jah, meie saate ristis on Kristjan Kold, naised ja jätta on tema välja mõeldud saate nimi ja see sündis duši all.
Kui pikantne.
Ja pikantne. Meist tuli jooksmast, mõtles ja duši all tabas teda valgustus ja meie olime sellega väga rahul, sest nüüd meie saatel on väga hea nimi. Aga pilte sellest, kuidas me torte jagasime, saate vaadata Kuku Raadio Facebooki lehelt. Ja naised ja jätta saatel on muidugi ka Facebooki lehe külg olemas, nii et liituge meiega ka. Me kuulutame täna ühe võistlusega välja muide. Mis me täna veel üldse teeme?
Täna on meil selline naistepäeva eelne naiste... Kuidagi naiste teemad on meil
ja.
Täna.
Ja, naiste tänases saates... naiste saates meil on sellised naiste teemad.
Täitsa üllatav. Esmalt tuleb meile külla haridusaktivist ja politoloog Triin Toomesaar ja räägib meiega naiste asjadest.
Just nimelt. Siis me proovime ise harjutada ka natukene naiselike protestimisviise. Selleks puhuks me rääksime metsa.
Me käisime harjutasime, sest et ei taha, et tekiks selline olukord, kui on vaja mingite oluliste naisküsimuste eest seista ja me võtame ette mingi protesti ja siis jääme happy.
Ja, inimesed vaatavad, no mis tuleb ja siis ei õnnestugi.
Ja, selleks tuleb harjutada.
Ja saate teises tunnis me räägime teenindusest, sest märts on ka hea teeninduse kuu. Me räägime teeninduskoolitaja Kairi Treimaniga sellest, mida öelda, kui klient on pahur. Ja siis vestlusringis kaks taami, Kerli ja Eetel, räägivad oma kogemustest söögikohtades.
Jah, ja kõige saate lõpus, tähelepanu, kuulutame välja ühe võistluse.
Nii, meile tuli ka kohe, praegu näen naised ei jätta lehele uus liige, tere tulemast Tiia, meie Hurra! Verre. Aga nüüd kuuleme ühte sellist natuke Kuku Raadio jaoks nostalgilist laulu aastaid, algas Kuku saatepäev just nimelt selle lauluga.
Kuku sa käegu kunda lindu häälitsele hõbe nokka kukku. Kuku meile kuulutusi, häälitsele ilmutusi, veretele lauluvara, ketra kuulutuse lõnga, kuju kauni aja kanga. Kui sai kukku se pajatelen pardikene lasen luige lugusida seitsmekordseid sõnumida vanast ajast vere maie kuldsest ajast kuldu maie ilu ajast hilga maie Kaljudelta, neljas näkki neidudelta, viies vette emandalta, kuues kuude kuudu jalta, seitsmes saare taadilt eidel.
sa käegu kundalindu häälitsele hõbenokka kukku meile kuulutusi häälitsele ilmutusi.
Nii, laulu lõpuni laulda saab igaks oma kodus juba ise. Lehtedes täna minu juures ees avatuna Eesti Päevalehe laupäevaleht, kus muuhulgas saab teada, et Kalju Komissarov, lavastaja, teatripedagoog, näitleja, on agar linnuvaatleja. Selles, kuidas kunagi Tiina Pargi pilt oli ajakirja Ogon Jokk kaanel, mis lõppes sellega, et hakkas saama üle kogu Nõukogude Liidu kirju. Igalt poolt tehti abielu ettepanekuid, kirjutajad olid sõdurid, vangid, Kamtšatka, kullakaevanduse direktorid ja mis kõik veel, aga Tiina Park ei vastanud ühelegi kirjale.
Minu meelest on inetu, kui inimene, kui sulle kirjutab, siis on keno vastata.
No jah, aga vaata, kui sa saad neid kirju nii palju, siis see, mõnes mõttes põhimõtte, siis jäävad kõik ilma, on omamoodi õige.
Ei, tegelikult vaata, meie eelmises saates me rääkisime, et peab olema selline laigilugemis, murd, turundus, murundus no, osakond, kes tegeleb sellega, et vastata sinule tulnud fännikirjadele.
No jah, ilmselt vene nüüd nõukogude tingimustes ei olnud võimalik endale sellist kulakuna sellist tööjõudu palgata inimesel vaata, tuli jama. Aga loomulikult kõige muu kõrval kirjutavad tänased lehed Eesti laulust ja Eesti Päevaleht on otsustanud asjale appi kutsuda sensitiivid. Kõigepealt prooviti Eda Pauksoniga õnnet äkki tema kaardidelt vaatama, aga Eda Paukson loobus ja sõnadega need laulud on võrdlemisi häirivad. Nii et ja Eda Pauksonit abi ei saadud, küll aga nimesid siin ei ole, aga leitud on üks ennustaja ekspert, kelle juures sai koha peal käia ja üks nõustaja, kaardinõustaja telefoni teel, kes siis on järgmised mõtted välja käinud. Kõigepealt Kristel Aaslaju kohta küsib ennustaja, kuidas sel inimesel tervis on.
Nii
aga, ja lisab, et kui ta sinna üritusele ka saab, siis on tõenäoline, et ta boikoteerib seda.
Minu käes on Õhtuleht ja ma oskan sulle vastata sellele küsimusele, kuidas on Kristel Aaslaju tervisega.
Nii, kuidas on?
Sest et Õhtulehes on öeldud, et Kristel Aaslaju süda on võetud.
Siis ta ei ole päris ühes tükis.
Ja et kui inimesel on süda võetud, see süda on, siin on kirjas ka, kelle käes see on keegi noormees, kelle nimi on Mattias Naan. Et kui keno tütarlab see süda on Mattias Naani käes, ja. Siis võib olla, et tervis...
Et ta ei ole päris korras, ja. Kuigi häälepaelad on nagu olulisem, aga siiski, jah, õigustatud küsimus. Vaata, kui targad on ikkagi need ennustad.
Nad näevad kõik asjad
näevad
läbi.
Kõike. Nii, Laura Remmeli kohta ütleb telefoni teile ennustav ekspert, et ei, sinna üritusele ta ei lähe, ta saab hoopis sellel aastal lapse.
Laura Remmel või?
Jah.
Tead.
Nii et Laura, ära hakka minemagi.
Õhtulehes on selline ka loomulikult Eesti laulu lainel praktiliselt kogu leht ja siin on lastud erinevatel välismaistel inimestel, kes ei tunne meie artiste, kes ei ole neid näinud, kellel ei ole nende suhtes mingit eelarvamust või arvamust, on lastud siis hinnata neid laule ja Laura Remmeli kohta öeldakse, et lugu on kaasahaarav. Ja keegi tütarlaps Saksamaalt on öelnud, kuidas nii halva häälega laulja üldse võistluses on.
Ma ei saa sellest väga hästi aru, sellepärast, et Laura Remmelil on minu mõelest väga, väga püss hääl, väga hea hääl, väga lahe hääl.
Aga lapse saamisest ei ole siin küll keegi midagi ennustanud, hoolimata sellest, et Laura on pesu hääl.
Et võiks juba nagu midagi olla, kui ja. On, eks ju.
Aga no, ei. Ja. Aga on ennustatud talle 7. Kohta.
Aha, no igatahes ennustab talle last, mitte 7. Kohta. Tuleb välja, et Jüri Pootsmanil võib minna päris hästi. Noh, ütleb ekspert, temal hakkab raha tulema. Täius, ülekaal, võimekus ja edu ja audasu, kõik on kaartides olemas. Aga samal ajal tal on potentsiaali olla korralik löögirusikas, aga keegi aju peab ta kõrval olema.
Ta peab ema kaasa võtma.
Nagu Ott Lepland, kes sageli figureeris erinevates kohtades koos emaga, sest mis on väga turvaline tegelikult. Ema teab alati paremini.
Ema näeb, kui sul on reväri peal mingid plekid. Ja, ema ütleb, et ära nüüd nuuska varukas, mine nüüd lavale, nüüd on sinu kord laulda. Et alati on väga turvaline, ema kontrollib, et sul on kõht täis, sest artistil suurest erutusest võib minna meelest ära.
Söögi kord vahele jääda.
Ja ema küsib enne lavale minek, kui oled sa pissil käinud.
Ja,
käi enne ära, siis ei hakka nihelema.
Nii, et me soovitame ja alati võtta kaasa keegi lähisugulane, kes oskab hoolitseda.
Ja Õhtuleht on ka seda ette näinud, et Jüri Pootsmanil võib minna hästi, sellepärast, et nemad on lausa hääletanud ta esimesele kohale, on öeldud, et kena ja pisut vanamoeline laul ja siis on öeldud veel, et natukene on igav nagu ja natuke nagu vanamoodne, aga samas, et ikkagi nagu hea. Et inimesed on väga erineval meelel, aga esimene koht on siit tulnud.
Igatav šansid on täiesti korralikud, ütlevad ka ennustuseksperdid. Kati Laeva kohta öeldakse, et muidu on kõik väga hästi ja isegi tal on lõõmav energia, mis on tipus. Aga üks ekspertidest ütleb, et vaat temal sujub koostöö naistega paremini kui meestega, mis rikub ilmselt kogu asja, sellepärast, et selle noorgu poistebändi asemele tuleb sinna mingisugused naised saata. Neiukase
või midagi tugev tugevamad, sest minule tundub, et Kati Laev on selline väga tugev naisnatuur, tema ikka laul on ka selline, et puratab jalaga, vaat nüüd mina igatsin, no, ohikudes mina armastan.
Ja siis poisid hüppavad taga niimoodi.
Poisid ehmatavad, poisid on harjunud lüüriliselt niimoodi.
Kapella vaikselt.
Ja vaikselt undama. Aga tütarlaps on nüüd väga paugutaja ja siin on õhtulehes on öeldud, et see laev läheb põhja nagu Titanic. No mina ei ole sellega nõus, sest
mina
Kati
ole.
On saare
ujub
naine.
Välja.
Ujub välja. Tema on üks tugev tüdruk ja tema kohe mulle meeldib.
Ja selle Kati me võiksime endale saatesse kutsuda.
Jaa, tema tundub enne masti tšikk.
Just. Nii, aga kes võiks üldse olla nii-öelda Dream Band? See võiks olla hoopiski selline kooslus nagu Mikk Pedaja ja Jaan Tätte Junior koos leiavad eksperdid. Ja kui ajakirjanik selle välja pakub, siis tõesti ennustaja proua teeb rahulolevat häält. Teisel pool liini Kristall Kuul on rääkinud, Mikul jääb energiast ja viitsimisest vajaka ja Jaan on just nimelt see puuduv lüli ning kõikide tarokaartide omanike hääl on Eurovisioonil garanteeritud.
Õhtulehes leitakse nende kohta, et tõesti, jälle ennustajal on tuline õigus, et Mikk Pedaja laul on väga selline unetav, nagu meditatsioon, et selline lõõgastab, et see sobiks nagu spaasse ja siis meister Jaani kohta on öeldud väga huvitavaid asju. Siin on osa sõnud, mis kurat see veel on ja väga naljakas ja põnev on üksid väga, väga värvikaid ütlusi on siin. Ma ei tea nüüd, kui nad kokku panna, et milline muusika sellest tuleb, et selline väikeste torgetega spa muusika.
No igal juhul põnev. Nad jõuavad veel täna õhtuks midagi välja mõelda.
Jah. Nii et, ma arvan küll, et tuleb üks tore selline duett.
Tuleb tore. Duettiga on meil hästi läinud. Kaela käel, mäletad, oli päris edukas ja muidu täna saab seda uuesti kuulda, et Kaela käel täitub vist 20 aastat, kui ma eksin.
No nii.
Aga nüüd juba teisel lainel mõne hetke pärast ajame juttu noore südika naisterahva Triin Toomesaarega, kes võitleb koolikiusamise vastu, kes võitleb naiste õiguste eest ja veel paljude asjade eest.
Naised ei jäta.
Naistepäeva eel mõtlesime me Kristiga, mis me mõtlesime, välja mõtlesime, et kutsume saatesse mõne naise. Eks ole?
Jaa, see oli sul hea mõte ja väga originaalne.
Täiesti originaalne mõte. Ja siis mõtlesime veel veidi, et millist naist kutsuda ja otsustasime, et kutsume kena noore naise, kelle nimi on Triin Toomesaar ja kes on politoloog ja haridusaktivist. Tere hommikust, Triin!
Tere hommikust!
Kõigepealt, mis sa sellest naistepäevast üldse arvad, et kuidagi moodi, ma ütlen päris hausalt, minule naistepäev meeldib, minule võib tuua tulpe, minule võib tuua igasuguseid lilli, mina selle üle siiralt rõõmustan, võivad tuua mehed, võivad tuua naised, ise viin ka hea meelega, aga on inimesi, kes ütlevad, et kui sa niimoodi naistepäeva tähistad, esiteks on ta nõukoguderik püha ja teiseks emantsipeerunud iseseisev tark naine sellisest labasest päevast välja ei tohiks teha.
Naistepäeva ümber on ja, palju melu. Mul on isiklik arvamus ja siis on see, mida...
Poliitkorrektne arvamus.
Mida teised võiksid ka mõelda. Et jah, naistepäeval eriti siin Ida-Euroopas on selline nõukogudelik hõng küljes. Tegelikult võiks vaadata... naistepäeva natuke kaugemale ajalukku. Tegelikult 20. sajandi alguses hakkati naistepäeva eks ju tähistama. Ja selleks, et juhtida naiste olukorrale tähelepanu. Mitte tingimata külvata nad üle lilledega, mida võib ka teha, absoluutselt. Aga et naisi siis 20. sajandi alguses olid ühed mured ja ütleme tänapäeval on siis teised mured. Ja isegi 70. ÜRO kutsus siis üles seda naistepäeva ka läänemaailmas rohkem väärtustama ja tähistama, sest et naiste olukorraga maailmas, me läänes siin tunneme ennast üsna hästi, aga maailmas tervikuna ei ole kõik suurepärane. Ja ÜRO on igal aastal tegelikult ka eraldi teema, millele tähelepanu osutada naistepäeva raames, et sel aastal on siis see loosung on nii-öelda make it happen või kuidas seda tõlkida ma isegi oska, pange see juhtuma.
Tee see võimalikuks.
Või tehke see võimalikuks, et minna siis mingi kildla nüansiga naiste võrdsuse teema peale.
No mida ma peaksin siis 8. märtsi hommikul tegema selle asemel, et osta Kristile kaunid nelgid, mida ma siis peaksin tegema?
Kristile võib kaunid nelgid osta, endale võib ka kaunid nelgid
ma
osta.
Ma toon sulle kaunid nelgid.
Aitäh!
Aga mida võiks teha, kui just peab valima naistepäeva , siis või mida naistepäeva hommikul teha , on mõelda , et kuidas mul siis on , kas see töö , mida mina teen , kas ma saan selle eest võrdset palka , kas minu karjääri arengut , minu haridustegevusi , minu ühiskondlikku nähtavust kuidagimoodi on takistatud sel põhjusel , et ma olen naine , kas see , need tooted , mida ma tarbin , kas need on kuidagi mulle mingisuguste stereotüüpidega suunatud , nendele asjadele võiks tegelikult iga päev tähelepanu pöörata . aga noh , võimegi siis ka naistepäeva hommikul sellele ekstra mõelda , mina olen naine , nii , mis tunne on ? Ja lilled , kui tahad , siis võib .
lilled keelatud ei ole . No seesama , nagu sa ütlesid , make it happen , see tegelikult on ju täiesti sind iseloomustav lause , sa oled inimene , kes on vaadanud maailmas ringi ja kui on mingi teema , mis on sulle südamelähedane , sa võtad üsna julgelt sõna , sind huvitab hariduspoliitika , see , et lastel oleks koolis hea olla , sa oled kirjutanud arvamusartikleid , Triin Toomesaana , tuletame meelde , on just see , kes ütles , et arvamus Eestis on keskealise valge mehe nägu . Kas see ongi selline sinu iseloomust lähtuv joon , et kui sa näed midagi , mis sulle tundub ebaõiglane , siis sa kohe lähed ?
Kuidagi olen nii kasvanud , tõesti , et noh , ma ei hakka minema sinna , et mis ma 6-aastaselt kõik avastasin ja mõtlesin , et oi , maailmas on halvasti ja mina tahaks seda parandada , aga nii ma olen kasvanud , et ebaõiglust kuidagi ärritab ja kui vähegi midagi teha saab , kui kuskil on mingi mure , mingi probleem , mida mina ise saan lahendada , siis ma ei viitsi oodata , kuni keegi selle mure ära lahendab . ja nii ma olen siis jõudnud erinevate ettevõtmiste kaudu erinevatesse kohtadesse . ja kuna ma ise olen ka jõudnud selle arusaamani , et tihtipeale ei julgeta ka avaldada oma arvamust , et mingid asjad on valesti , siis kuigi hea tüdrukuna on mul väga keeruline mõnikord vastanduda tarkadele ekspertidele ja öelda , et mina ei ole teiega nõus ja see või too asi on ikkagi väär , et head tüdrukud ei vaidle vastu , siis ma olen pidanud kohuseks käia , minna , rääkida , kui vähegi võimalust on ja juhtida siis tähelepanu erinevatele asjadele .
Kust tuleb see sinu selline Jeanne d'Arc-ilik kangus ja otsustuskindlus ikkagi minna sellistele väärikatele ekspertidele vastu , et mina kardaks , tähendab , ma kodus ju mõtlen küll , et see on täitsa mööda ja see on täitsa mööda , aga kõik see tähelepanu , mis sinu peale langeb , kui sa julged vastanduda , kõik see ühiskonna kriitika , et noh , see on ju nii noor tüdruk , mida temaga elus teab , ise üldse naisterahvas , hoidku suu kinni .
Või kas oli sul sellist tagasisidet , oled saanud negatiivset tagasisidet ?
Oi , ikka olen jah , et ka mida ka anonüümsed kommentaariumid tihtipeale jõustavad , või mida nad võimaldavad , on see , et arvamusartikli kõrval eriti on pilt muidugi ja kui sealt pildi pealt , ma veel näen ka välja noorem , kui ma tegelikult olen , et kui sealt pildi pealt paistab siis välja minu nooruslik nägu , võib-olla on isegi huuled värvitud , et siis selle kohta tuleb tihti kommentaare , mitte artikli sisu kohta . Ja kui juba tuleb välimuse kohta kommentaare ja on näha , et pildi peal on noor naisterahvas , siis no ilmselgelt tal ei ole mitte midagi öelda . või siis ta noh , ei mõtle õige kohaga nii-öelda . Et see arvamus ka midagi väärt võiks olla .
ja reaalselt tulidki sellised kommentaarid , on tulnud ?
On kommenteeritud jah , mida see tibi ka teab , on tulnud , on kirjutatud ka isiklikult kirju , et mul pole õigust sel teemal sõna võtta ja nii edasi .
no nagu sa ütlesid , meeste ja naiste võrdõiguslikkus on üks sinule südamelähedasi teemasid , ega siin peaks ju , mulle tundub , ja eks sa siis vaidle vastu , et peaks see, see vaidlus või väitlus jääma ka sellele tasandile, et sellest ei kujuneks, mulle tundub, et meil see vahel nii on, juba sellist lahmivad sugupõlte vahest, vahelist sõda. Mehed ütlevad, meil on see alvasti, siis no, näiteks on olnud vist Delfis ridamise artikleid, kõigepealt kirjutab mees, miks ta naistega läbi ei saa, millised kõik naised on, siis kirjutab kuri naine vastu, siis kirjutab jälle üks mees, siis kirjutab jälle üks naine, tõde ei sünni kuskil, aga kõik tümitavad üksteist. Ja lõppkokkuvõttes tekib minul vähemalt vastikus nii meeste kui naiste vastu.
Osalt võib-olla peaks meedia enda ka otsa vaatama, et miks selline emotsionaalne vastastikune lahmimine on aksepteeritud. Mm-hmm. Ja miks kogu aeg selliseid, oh my god, vaata nüüd, siin on pildid, jube tore, šokk, et miks selline asi müüb. Aga absoluutselt, ütleme, soolisest võrdsusest rääkimine on laetud teema. See ei ole mitte ainult Eestis nii, see on ka läänes nii. Eestis on võib-olla lihtsalt mõned teised faktorid, mis seda laetust põhjustavad võrreldes siis selle osaga maailmast, mis näiteks tõukogude okkupatsiooni all ei, ei ole äganud. Sooline võrdõiguslikkus ongi see, mis ta on sooline võrdõiguslikkus. Et see ei tähenda seda, et ainult naistel on halvasti ja meestel on hästi. Et see tähendab seda, et see ebavõrdsus, mis küll naiste puhul võib-olla on valusam mingite mõõdikute järgi, mõjutab negatiivselt teiste mõõdikute järgi ka mehi. Et kui me räägime kas või seda, et mehed on sagedamini depressioonis, siis ja seal juures ei ravi isegi seda, sest et arsti juurde minek ühe mehe juurde on jube tabu. Et ja emotsioonide väljendamine mehe jaoks on jube tabu. Et noh, kui me need stereotüübid suudaksime kas või ühe põlvkonna jooksul natukene lõdvemaks lasta, et nutta võivad kõik, arsti juurde peaks minema kõik. Samas võrdset palka nõuda või oma arvamust avaldada ilma selleta, et neid kuhugi lahtresse pandaks võiksid ka kõik. Et see töö on võib-olla olulisem kui see, et öelda, et aga meestel on see halvasti ja naistel on see halvasti ja lähme nüüd lahendame selle vaidluse kuskil rusikatega või ma ei tea millega.
Kui sa ütles, et põlvkonna jooksul peaks neid asju veidi lõdvemaks laskma, siis on ka sellised liikumised, kus öeldakse, et lapsed peaksid kasvama sooneutraalselt ja siis hakkavad inimesed kohe kisendama. Et mis mõttes tüdrukud ei tohi nukkudega mängida, mis mõttes poisid peavad käima roosade sukkpükstega. Kuidas selle asjaga tegelikult on?
Sooneutraalsus on üks hästi halb sõna, et parem, mida võiks silmas pidada, on sootundlikkus või sooteadlikkus. See ei tähenda seda, et me muudame mehed ja naised bioloogiliselt võrdseks või et ongi nii, et esmaspäeval käivad kõik olenemata soost seelikutega ja teisipäeval mängivad kõik olenemata soost autodega. See ei ole see, mida silmas on peetud. Pigem ongi nii, et kui näiteks poisid eelistavad mängida autodega ja käituda siis teatud mallide järgi, siis aidata kasvatada ka neid positsioone, mis, või neid oskusi ja omadusi, mis võib-olla ühiskonnas üles kasvades ei areneks nii tugevaks. Empaatiavõime, tunnete väljendamine, neid hoolivus, neid asju oleks siis vaja poistel näiteks rohkem toetada. Kui tüdrukute puhul rõhutatakse just seda, mida ka meie soolise võrdsuse uuringud näitavad, et peaks oskama süüa teha ja peaks ilus välja nägema ja kõike seda, et seda ta saab ühiskonnast nii kui nii. Et siis sooteadlik haridus võikski just lähtuda sellest, et me julgustame ja kasvatame tüdrukuid rohkem riske võtma, rohkem enda eest seisma, olema ettevõtlikumad, et tasakaalustada natukene seda, mida ühiskond oma normidega ette kirjutab.
Mida sina arvad, kui me selle probleemi saame lahendatud, siis tegelikult see naisküsimus ei ole nagu kunagi ära langenud. Kui naised said valimisõiguse, tulid järgmised probleemid. Kui me saame nüüd need asjad kõik tasakaalu...
Palgalõhe kaob, mis edasi saab?
Mis siis edasi?
Sellist täielikku ja joonlava võrdsust ei ole iial võimalik võimalik saavutada .
Aga siis võib teistpidi minna äkki hoopiski , et tekivad naistel äkki ühel hetkel suuremad õigused kui meestel või ? On ju olnud ka ühiskonnas selliseid
paremad võimalused ,
ütleme jah , paremad võimalused .
ja teatud valdkondades naistel ka on täna paremad võimalused enese teostamiseks . Kui meesterahvas tahab minna lasteaia kasvatajaks , siis see on üks väga-väga ehmatav asi , eks .
kindlasti on mingid kahtlased tagamõtted tal sellega seoses .
et mees , kes tahab edeneda ja teostada ennast valdkonnas , mis on traditsiooniliselt naiselik või nii-öelda naistele omistatud , et juba seal on ka temal piirangud peal , eks .
samas , kui läheb mõni noor tütarlaps minna kraanajuhiks , siis tänapäeval öeldakse , oi kui vahva , oi kui tubli .
see on juba äge , jah .
Jah , pigem nagu vaadatakse seda , kuidagi aktsepteeritakse rohkem , kui naine pürgib meeste maailma . Kui mees pürgib naiste maailma , siis see tundub millegipärast ühiskonnas kuidagi allapoole tulemist . et ja see on ka see , et mida me siis väärtuslikuks peame , mis kajastub ka palkades , hoolitsemine , lastega tegelemine , kogu see on , kogu see valdkond on ühiskonnas madalamalt väärtustatud , ehk siis noh , see ongi samm allapoole . Ülespoole igasugused masinad , hooned ,
IT nüüd juba ?
IT , kuigi ütleme , IT-s on ka naisi , aga ta on stereotüüpiliselt ka ikkagi meestemaailm . et neid asju kuidagi me väärtustame rohkem ja sinnapoole siis tüdrukutel pürgimine on nagu vot sa ei ole nagu need teised naised . vot sul ei ole roosasid sukkpükse ja sina tead , mida kruvikeerajaga teha . aga ei öelda mehele seda , et sina ei ole nagu need teised mehed . sina oled , oskad mähkmeid vahetada ja sa nutad ka , no vaata , kui tore .
mina tahaksin küsida nüüd lõpetuseks , et kui me siis nüüd naistepäeva hommikul teeme silma lahti , mõtleme , ma olen naine , mu elul tegelikult ei olegi nagu väga midagi viga , ving ristile lilled ja siis ?
Kui kui tundub , et elul ei ole väga midagi viga , siis on väga hästi . et kui me vaatame tagasi sellele , kust naised 100 aasta jooksul ja kuhu on jõudnud , et siis areng on olnud meeletu , me võime valida , meie ütleme siis , pereplaneerimisvõimalused on oluliselt paindlikumad , me saame ennast teostada oluliselt rohkem kui 100 aastat tagasi , et mitmed asjad ongi hästi  aga võib-olla siis võibki teadvustada seda , et kõigil siin maailmas , kõigil naistel ka siin maailmas ei ole nii hästi . et kui me vaatame kas või Lähis-Ida naiste olukorda või Aafrika naiste olukorda , siis mitmed naised ei , või tüdrukud ei saa minna kooli sellepärast , et neil ei ole hügieenivahendeid ja teatud ajal kuus nad istuvad kodus ja nad jäävad hariduses maha . et me võime mõelda seda , et meil on kõik hästi , aga mida meie saame teha selleks , et näiteks Ugandas või kus iganes riigis tüdrukute olukorda parandada . või siis me saame mõelda ka sellele , et okei , mul on hästi , aga mida siin Eestis nagu veel saaks teha selleks , et see olukord oleks ka tasakaalukam , et võib-olla
minu meelest võiks ära lõpetada selle naise kehaga igasuguste täiesti jaburate toodete reklaamimise , nagu printeri , toonerid
või mootorsaag ,
jah , palun väga , et asi , mida me saame teha , on ka see , et ärme pane sellisele toredale pildile like või ärme osta tooteid , kus on naine tagumik kupist just nüüd samas mootorsaag käes , no mida hekki , milleks mootorsaa juures seda poolpaljast naist tarvis on ?
absoluutselt ja siin on ka iga tarbija saabki need enda valikud teha , et mina ei ole pärast ABC Kinga stereotüüpilist reklaami aasta tagasi , kus naised olid väga seksistlikes rollides plakatite peal , jalga kordagi sisse astunud , olen ma jalanud ostnud teistest poodidest , need valikud saab iga inimene ise teha , kui vähegi võimalik . ja reklaamitegijatele ja tellijatele paneks ka südamele , et kui sa kavandad reklaami , ja mõtled , et no mida küll sinna panna , seks müüb , ma panen palja naise , panen talle pulgakommi võib-olla ka pihku või kuidagi muud moodi lahendan selle , siis jäta see esimene mõte kohe kõrvale , et see ei ole hea mõte . ja mõtle ka selle peale , et kui see oleks sinu ema , õde , tütar , sõbranna , kas sulle meeldiks , kui tema näeks selliseid asju või oleks seal pildi peal või kogeks neid asju. Et võib-olla selline ka isiklikule elule tagasi toomine aitab luua selle pildi natukene selgemaks.
Aitäh, Triin Toomesaar, ja nagu sa intervjuu alguses ütlesid, hea asi, mida naistepäeval teha, mõelda.
People let me tell, I work hard every day. I get up out of bed, I put on my clothes, cause I got bills to pay. Now it ain't easy just, but I don't need no help. I've got a strong will to survive. I've got a deeper love, deeper love, deeper love inside. And I call it pride, a deep love, pride, a deep love, pride, a deep love. Oh, oh, oh. It's the power that gives you the strength to survive.
Naised ei jäta.
Minul on need naisteemad alati olnud väga hingelähedased.
No, loomulikult, jaa.
Et on igasuguseid teemasid, mille suhtes taamid alati väga söökalt sõna võtavad ja protesteerivad. Ja selleks on väga palju erinevaid mooduseid.
Jaa, näiteks.
Näiteks, tihti ma olen näinud uudistes, kus taamid koorivad ülakeha paljaks. Ja protesteerivad plakatitega lillepärjad peas. Pärjad meil on.
Pärjad meil on ja kõik muu on kalamas ja muide ma olen palju ülakehaga isegi linnarahva ees olnud. aga siis ei olnud tegemist protestiaktsiooniga, ma olin varastes 20-ndates kui sedagi ja see oli Rakvere kultuurimaa juures toimunud happening, kus mulle tehti kehamaaling ja kus ma tõesti Rakvere kino ilo ees alasti seisin. Ja kohalik lehtegi pilti.
See oli rohkem nagu kunst.
No see, jah, kui tagantjärele mõelda, ma ei ole selleski enam kindel, aga tehtud see asi mul juba on.
Et kindlasti see on väga jõuline nagu statement, aga külm hakkab.
Praegu hakkaks külm ja tegelikult võibolla peaksime harjutama niimoodi tasa ja targu, kõigepealt vaatama, kuidas on ja mis toimib ja siis kui ükskord on vaja minna protestima, siis lendame peale kui kotkad. Üks asi, mida veel ju tehakse, juhtimaks tähelepanu naisõigusluste küsimusele või selle ümber on võibolla ka rohkem müüte, on ju kõik ju teavad, et feministid põletavad rinnahoidjaid.
Aga samas meie Kristika oleme natuke arad. Veits nagu arad me ei julgenud proovida seda rinnahoidjate põletamist kesklinnas.
No esiteks tegelikult vist ei tohigi põletada kesklinnas. Ja tead, minul on üks selline natuke närviline kogemus selja taga vales kohas tule tegemisest, nii et ma ei ole üldse kindel.
Nii, mida sa põletasid?
No, mina ei tea, kas seda võib nüüd rääkida.
Rääki ära.
Noh, hea küll, ma räägin hästi lühidelt ja ma võin kinnitada, et see on esimest ja viimast korda, kui kuskil naiste saates sellist asja kuulete, aga õsõnaga, jah. 12 aastat tagasi olen korraldanud tuhastamise meie pere lahkunud Meriseale.
Aha, et põhimõtteliselt sa kremeerisid avalikus kohas Merisiga?
No jah, me ei arvanud, et see avalik koht on, see oli Lasnamäel, me püüdsime minna küll, seal enam maju ei olnud kuskile sinna paesamale pinnale kaugemale, aga noh, mis seal salata, see ei läinud kergesti.
Aga miks sa, kas selline kui religioosetel põhjustel või, et miks te valisite nagu tuhastumatuse?
No lihtsalt ei olnud tollal ju need igasuguseid lemmiklooma surnuaedu ja praegu on võimalus lastagi oma loom ära kremeerida. See on nagu loomak keitis hinge varakevadisel ajal, kui maa oli täiesti külm. Polnud teda kuskile võimalik meil matta, ma ei lubanud teda šahti visata ja... Oh, ebaõnne, meie see külmkapi sügav külm oli ka paksult täis toodud just maalt mingisugust lihakraami. Võimalik, et oleks olnud mingi parem lahendus, aga me ei tulnud see kord selle peale ja siis me otsustasime, et teeme talle tuhastusmatuse.
Tegi, kas siga võitis tuld?
Visalt, ütleme, et ei tahtnud kohe võtta, aha. Aga eks me siis aitasime kaasa erinevate ahenditega ja lõpuks saime selle tule üles ja lõpuks hakkas ka inimesi tulema sinna poole ja kuulsin mina sõnu poliitse ja posarnoje. Aga selleks ajaks õnneks oli juba suurem siga oli juba läinud ja siis lõpuks kuhjasime kivitele ilusasti peale, kui enamus oli ära põlenud. Et ega ma ei ole selle teole nüüd midagi uhke või miskit, aga see süda mul valutas väga. Ma töötasin siis vaadake paraadios tegelikult ja ma kartsin väga, et järgmine päev tuleb operatiivteadetest lugeda midagi.
Just, Kristi, ka põletas siga.
Jah, põletas merisiga. Et sellest ajast saadik, mis on see lõpetliku loo kõgemus? Kui teha tuld, siis selleks ette nähtud kohas.
Nüüd ma saan aru, Kristi, miks sa vingusid terve hommikupoolik, et ei saa nii sama suvalises metsatukas põletas? Teda, et RMK lõkkekoht, nii. Ja siis me hakkasime seda lõkkekohta otsima.
Ja.
Ei ole see mitte kerge töö.
Ei olnud. Me tahtsime linna lähedalt võimalikult ja siis leidsime külakese, kus olevad kaks lõkkekohta.
Ja.
Tund aega otsisime.
Tund aega otsisime, nahka märg süda on paha. Me leidsime küll puidust orava, puidust jänese, puidust
kopra.
Lõkkekohta me ei leidnud.
Ei leidnud.
Trampisime mööda võpsikud, kuid siis...
Pärast pikka muretsemist ja googeldamist siiski ühe selle küla kahest lõkkekohast me leidnud oleme. Siin on väga, ei no kõik näeb väga auline välja.
Väga ilus on, siin on tare.
Siin on hea algajal feministil harjutada, siin on tare tareke. Laud, juhuks kui inimesed tulevad grillima, siin on ka selline raud grillimoodi asjandus tehtud korstnaga jalgadel, noh nagu RMK majades need on. Seal on isegi puud on varjual. Nii et kui tahaks tulla välja grilli, ma oleks ka tore koht. Aga meie tulime siia nüüd rinnahoidjat valetama, et näha, kas asi üldse tuld võtab. Ja kui teine kord on vaja minna protestima.
Siis me teame juba, kuidas on see, kas rinnahoidjat tasub põletada või ei tasu.
Ja.
Minul on kaasa võetud üks sulnis roosa rinnahoidja.
Ja.
Noh, ta näeb tõesti välja, et tal paremad päevad võib-olla tõesti hakkab
läbi saama. Ta on veidi võidunud.
Ja.
Ma ei usugi tegelikult, et ükski tõhus feminist nüüd võtaks tuli uue Kris Sooniku linnahoidja ja selle paneks põlema.
Ma ei tea, kas tuli ingelisel feministil sisuk asi olemaski on võib-olla. Suured vaidlused ju käivad, on see naiste aitav asi või on see naiste ahistav asi. Noh, ma ütlen vabalt, valige igaüks ise, kuidas te
Oota, nende... Ma loen enne siin reeglid läbi, et mis siin on öeldud rinnahoidjate põletamise kohta.
Ma arvan, et siin ei ole mitte alligi öeldud rinnahoidjate põletamise kohta. Nii, noh...
Hea külastaja.
Nii, hea külastaja.
Metsaseaduse paragraaf 35, metsakasutusõiguse kitsendused lõike 1.2 kohaselt, tohib lõket teha ja telkida vaid selleks ette valmistatud ja tähistatud kohas. Seal lõket tehes arvestada järgmisega. Me teeme lõket põhimõtteliselt.
No jah, me teeme lõket, jah.
Uuri välja, kas metsa minek pole tuleohu tuttu kui elatud?
Ei ole.
Lõkke tegemisel eelistab kattega lõkke kohta?
On
nii. Ja lähim kattega lõkke kohta asub, oled siin see matkaraja ainsal kattega lõkke kohal.
Aha, sellest me saime aru, jah.
Järgi kõiki juhiseid looduses ettevalmistatud lõkke kohal.
Lõket ainult ettevalmistatud kohas, kasutab valmis puid või metsavarist, puid kasuta säästlikult, me puid üldse
puid aga ei kasutakse. Ei ole,
ja suur lõke, mida me ei tee, meelitab ligi kutsumate külalisi, kahjustab loodust ja sinu mainet. Mainet me ei tahaks
mainet ei taha kudagi vaikselt.
Piisab sellest
põletaks
ja põletaks vaikselt ära ja siis ja.
No
vaat see on see ka, et noh, naised on ju meil natuke arglikud, ei taha ju mingit pahandust ja sellepärast võib-olla ongi hea alguses natuke niisama harjutada. Nii. Panime rinnahoidjad
restile.
Lõkke asemele, nii öelda.
Ja, aga tegelikult ma ei tea, kas sina julgeks käes hoida või?
Samal ajal kui põletada või?
Ja.
Ei taha väga, mis seal salata.
Mingi tokk võiks olla selle jaoks või?
Tõrvik.
No kus otsas, kui sa vaata, kui ma läheksin Raekoja platsi rinnahoidjad põletama, kuidas kui statement.
Mina ei tea, kuidas nad ei pea. Äkki teaks lihtsalt suur lõke, kõik viskavad sinna sisse. Rebid seljast efektselt. Iga naine oskab rinnahoidjad nii seljast võtta, et luusi altsad kätte. Nõks on selle jaoks. Ja siis virutad lõkesse.
Aga kus tikud on?
Tikud on minu käekotis. Nii. Mul on kõike siin, ikka me oleme rääkinud. Nüüd on naise käekotis ka tikud, kui on võtta veidi ka paperit.
Ma igaks juhus alguses võtta. Ma vaatan, kui ma oleksin nagu linnaväljakul, võtaksin seljast rinnahoidja ja sooviksin seda
süüdata.
Jah. Et kuidas tuleb? Nagu
oled? Jah, küll ei usu. Kas ta, ega need ei ole ju niiske, et need peaks panen. Olema täiesti kuivad rinnahoidjad.
Tõid sa kuivad?
Ma ei tea. Pane kum taht. Nõnda. Marit süütab ja nad ei näe üldse välja, nagu nad tulle võtaks kus juures. Kuule, äkki me oleks pidanud mingi sõnumi kirjutama ka veel sinna.
Ilja juba.
Ei, aga teine on alles.
Kuule, oota, üks rinnahoidja, tegelikult praegu
Kuule, põleb
müstika, ma poleks uskunud, et sünteetiline rinnahoidja võtab nagu nii hästi tuld. Põhimõtteliselt, mis
saab siit küll.
Järeldub, saab. Ja teine asja on see, et kui sa peaksid metsas eksima ja ei saa lõket üles millegiga, ei ole kuiva
ja,
materjali,
siis rinnahoidja
põleb päris kabedalt.
Jaa, kuule, täitsa asja mõte sees.
Üllatus, minule suur üllatus.
Ma arvasin, et see ebaõnnestub meil. Mida siis veel müüte feministide kohta, noh, mida nad veel teevad lisaks selle, et nad mühin olema pesu põletavad. Neil, nad on loomulikult kõik kurjad,
kuledad,
mehi vihkavad, lastetud.
Joovad meeste pisaraid.
Ja joovad meeste pisaraid. Seda me ei tea, kuidas proovida. Sellepärast, et kus me meeste pisarad ikka võtame. Meil on saade mehed ei nuta.
Nad ei nuta,
nad ei nuta.
Põhimõtteliselt nad ei nuta.
Ja kui ma näen mõnda meest ka nutmas, mul hakkab kahju, ma olen lohutama, mitte tema pisaraid korjama.
Ja siis mul tekis väike hirm, et vaata, et selleks, et saada ikka piisav kogus, et joonuks saada, siis sa pead ajama nutma ikka ühe bussi täie mehi.
Ja
siis mõtlen, et nagu võõraste inimeste kehavidelik sisse juua ei ole, vist
ei ole,
sanitaarsem, et kuigi ma googeldasin, et HIV-d sa ei saa pisarate joomisega.
Küll, aga seal võib lihtsalt kõhu lahti lüüa.
Võib lüüa kõhu lahti ja teiseks, et näiteks merehädalistel öeldakse, et kui sa oled merehädas, siis ei tohi juua merevett.
Sest see on soolane
ja neerud lähevad rikki, et siis põhimõtteliselt
ei maksa neid
peaks
pisaraid.
Olema siis kogu aeg nagu tükke neeruikalduse oht.
Atuki veelik lõhk on sellel.
Kergelt tõmbab selliste nafta lehka üles.
Meil on pool pesu on juba ruht läinud.
Pool pesu on juba põlenud.
Ühed traksid ja nii ta siis läheb. Ja mis feministide kohta veel räägitakse, on see, et neil on karvased jalad.
Ja, need mul on.
Mul ka.
Minu jaoks ei ole nagu suuremat sorti statement. Et statement ikka on nagu see, kui sa annetad näiteks selleks, et Kaanas inimestele ostetakse kitsi või et edendatakse kooliharidust või kui sul on mingi mõte midagi öelda, siis tee midagi. No.
Jaa. No ma mõtlen, kui ikka tahaks unnike naiseõiglustesi panna linnaid ja põlemas, ei ka ais on võimas ja lõpuks ei ole mitte kedagi seda vaatamas enam.
Ma arvan, et see ei ole ka kõige loodussäästlikum tegu.
Arvad, jah?
Jaa.
Et ikkagi ei tulnud meil praegu hästi välja see.
Ei, no see ma arvan, et kui kaks rinnahoidjat ära põletada, siis ei ole nagu hullu. Aga kui kõik need hakkaksid massiliselt näiteks rinnahoidjatega kütma.
Ei, seda ei tohi, seda ei tohi. Nii, ühega ma näen tugikaart.
Kaared me võtame kaasa.
Neis saab veel midagi meisse.
Mõni on mäger, võib ennast vigastada.
Ja võtame kaared kaasa. Ja. Aga mis selle asja kokku võtaks siis öelda?
See oli üks huvitav matk. Põhiliselt me saame liikuda.
Mis on hea? Tegelikult metsa soovitame alati minna.
Ja
kui te kohe lõkke kohta ei leiaks, siis matkake rohkem.
Rinnahoidjat ärge siiski põletage, grillige näiteks vorsti või midagi muud.
Just. Aga, head naised, kui maailmas on ikkagi midagi, mis teile tundub ebaõiglane ja eriti kui see on veel teie kodu lähedal, siis võib julgetseda ikkagi välja öelda.
Ja tehke midagi.
Naised ei jäta. Naised ei jäta.
Meie teine saatetund on alanud. Kell on 6:50 ja stuudios on endiselt Kristi Kool ja Mari Tummelas.
Ja tõepoolest selles tunnis me keskendume rohkem teenindusteemadele, sest naistepäevast me juba rääkisime 8. märts on järgmisel nädalal. Iga üks siis kuidas ise tahab. Ja. Seda päeva märgib, meid ei ole mitte mingeid survavaldusi.
Mina toon sulle nelgid.
Jah, nelgid võib küll, sellepärast, et nelk on ilus lill.
Need tuleb ära rehabiliteerida.
Rehabiliteerime nelgid, punased nelgid.
Mis punased värvi leda? Kollased, ma arvan, et igat värvi nelke tuleks kergelt rehabiliteerida ja neid hakata kinkima. Sest milles on lill süüdi?
Ei ole. Ja muidugi on olemas veel see väljend kavadake, et naised lilli ei söö ja minule võib ikka kinkida, sest et ma ei söö paljusid asju. Kui mulle näiteks kinkida see sama pesukomplekt,
ei söö ära.
Ma ei sööks seda ära.
Kui mina võidan loteriiga nahktiivanite komplekti, samamoodi see jääb minust söömata, sest mulle poroloon ei maitse. Me proovisime ükskord suhkrukooki number 1, see maitses nagu poroloon, sest ma tean, mulle poroloon ei maitse.
Ja lilli võib kinkida ikka, kui on tungi, siis see on tore. Ja mina võin ka lohutuseks öelda nendele, kes mulle lilli kingivad, et mina ei söö ent minu kass. Pistab nad kindlasti nahka, rehabiliteeritud nelgid. Nii et iga keegi tühja kõhuga ei jää. Aga nii, selle naiste teemaga nüüd lõpetame. Me hakkame rääkima sellest saatetunnis teenindusest ja uurime, milline on hea teenindaja.
Naised ei jäta.
Märtsikuu on hea teeninduse kuu ja minu meelest on inimesed selle juba päris kenasti omaks võtnud. Märtsis toimub ka hea teenindaja valimine, sellest kõigest räägime õige pea pikemalt ka, aga enne seda peatume veel sellel, milline on hea teenindaja ja mis, millised on need sellised kutseoskused, mis peaksid teenindajal olema, kui ta hakkab kliendiga suhtlema. Meil on teeninduskoolitusest koolitaja Kairit Reiman siin stuudios. Tere hommikust, Kairit!
Tere kõigile!
No, kõigepealt, kui palju see õppida saab? Sul on terved omad koolitused ja kursused just mida öelda, ehk siis kuidas kliendiga suhelda?
Mina usun, et väga palju saab õppida, et kui palju siis ikka on neid teenindajaid, kes eestlasi just, kes on sündinud teenindajaks, et inimene saab teha endast, mida iganes ta soovib ja õppida neid oskusi, mida iganes tal vaja läheb.
Kas on olemas ka selliseid inimesi, kes enda loomuomaduste poolest no mitte kuidagi, mitte üks teps ei sobi teenindajaks?
Olen näinud mõnda.
Mis seal siis valesti on?
No need on inimesed, kes siis kas elu või muude eluolukordade sunnil on teinud vale otsuse ja arvanud, et kas näiteks, et õues on liiga külm, et ma lähen kuskile sooja tuppa tööle ja lähen teenindajaks ja nad ei taha seda, nad ei oska seda ja nende isiku omadused seda absoluutselt ei toeta. Et sellised inimesed noh, võiksid võibolla kuskil pilotkasid voltida, et iga töö jaoks on õige inimene olemas.
Kui sa oled teenindajate koolitaja, siis milline on see täiesti perfektne teenindaja?
No sellist asja ei ole ja sellist asja ei peagi olema. Et me ei oota Eestis, et teenindajad oleksid robotid, et neil ei oleks tundeid, et neil ei oleks mõtteid ja endal erinevaid soove või siis ka, et nad kuidagi peaksid hirmsasti oma isiku omadusi varjama. Küll aga on hea ja väga hea teenindaja see, kes mõistab oma rolli teenindajana. Kui pole klienti, siis ei ole ka väga palju teenindajat. Et ma usun, et see teadvustamine enda rollist olla teenindaja, see teebki ühest teenindajast päris hea teenindaja.
Ja teenindaja ei tähenda ju midagi sellist halvustavat. Sa oled võõrustaja, need on sinu külalised.
Absoluutselt. Et kuidas me vaatame hea teeninduses teenindust, ongi just see, et teenindus ei toimu ainult läbi telefonitoru või üle leti või kui klient tuleb sinu juurde. Meie näeme ja soovime ka, et rohkem teenindajaid suhtuksid teenindusse kui olukorda, kus inimene kohtub inimesega. Et see on lihtsalt tavalised, igapäevased, soojad, hoolivad suhtlemisoskused.
No meil kipub ikka juhtuma, et kui inimene kohtub inimesega, siis on pahandus majas. Et ei saada oma vahel kuidagi kaubale, ei klapita ja tekivad konfliktid.
Tekivad ja konfliktid on täiesti normaalsed asjad. Ja siin kui teenindaja, kes nagu ma ütlesin, teab oma rolli, siis tema asi on seda konflikti juhtida. Ja selle jaoks on teenindajal, loodetavasti on teenindajal olemas konflikti juhtimise oskused. Ja vähem tähtis ei ole ka see empaatia võime, et sa saaksid aru, vaadates sellist kurja või pahast klienti, et ainult tema kehv kõne kasutus ja käitumine on need asjad, mis teemat kliendist sellise kurja kliendi. Meil on kõigil ühesugused soovid ja vajadused olemas.
On sul mõned sellised head näited, kui sa teed koolitusi, siis sa ju ka mängite ette või mängite läbi mingid situatsioonid, milline see klient võib olla ja kuidas siis toime tulla?
Klientidega on üldse niivisi, et me ei saa neid õpetada, meie kui teenindajaid, kuigi ma tean, et vahest väga tahaks. Mm-hmm. Ja üks murekoht on see, et teenindajad kipuvad klientidele ära panema, nii öelda. Et kui klient on selline natuke niipsakas või üleolev, siis teenindaja on vastu ka selline. Et selline ja, ära panemine ongi selle nimi. Aga kõige tavalisemad situatsioonid on siis sellised, kus klient lihtsalt ei ole rahul selle tootega, mis ta on saanud, või siis selle teenindusega, mis ta on saanud. See on kõige tavalisem ja kõige enam levinud olukord.
No näiteks klient peab hästi kaua ootama, eks ole ju. Aga mis see teenindajas tegema peab? Klient on pahur, ta ongi oodanud kaua, ta on tegelikult täiesti õigus. Ja nüüd on järsku pahane, ütleb siis teravalt teenindajale.
Esimene asi teenindaja puhul on võtta vastutus enda kui ettevõtte visiitkaardi eest ja vabandada. ja mitte selles mõttes vabandada, et oi, oi, ma vabandan, et meil nii pikk järjekord on, vaid ta on inimene, see teenindaja, ja ta saab aru, et on ebameeldiv oodata ja ta ütlebki, et mul on kahju, et te pidite ootama. See on nagu esimene samm, mida teha, et näidata oma mõistmist kliendi mure suhtes.
No samas on ka ju selliseid teenindajaid Eesti teenindusmaastikul, kes väga nagu ei taha inimesi teenindajada, et mina olen küll mitmeid kordi pidanud ootama, kui teenindaja lõpetab oma tähtsamad asjatoimetused, näiteks Facebookis surfamise või sõbrannaga jutustamise ja siis tuleb pahuralt minu juurde ja näitab enda pahameelt kohe väga aktiivselt üles, et ma teda segasin.
Teenindaja ei peaks välja näitama oma üleolekut, oma paha tuju, oma väsimust ja mis iganes. See on lihtsalt selle ametikoha osa. See on nagu natukene näitleja töö, et kui me läheme teatrisse ka, siis me ju ei soovi seal näha, et näitlejal on paha tuju ja siis ta mängib kehvemini. Ja samamoodi ka teenindaja peab omama enesejuhtimise oskusi ja peab välja näitama, et tema on see, kes saab asjaga hakkama, tema võtab vastutuse.
Aga kas mingil hetkel on teenindajal õigus ka mõni inetult halvasti käituv klient pikalt saata? Et kui see asi läheb ikka nagu üle hea maitse piiri, et kas teenindajal on ka see õigus öelda, et mine ära?
On ikka. Ja kõik ei olegi meie kliendid ja kõik ei peagi meie kliendid olema. Et noh, kui niisugused ütleme kahemõttelised või ka kohati isiklikud kommentaarid, mis klient ütleb, kui need ei lähe sulle korda, on nagu haneselga vesi, siis on väga hea, lihtsalt lasedki sellel minna. Aga kui sa tõsiselt tunned, et see on kuidagi diskrimineeriv või sinu turvalisusele mõjub, siis on absoluutselt õigus teenindajale öelda kliendile, et kui te jätkate sellist käitumist, siis ma ei saa teid rohkem teenindada.
No, aga kõigepealt ikkagi öelda seda, et mulle see ei meeldi, mitte kohe pikalt saata.
Jah, mitte kohe pikalt saata, kuigi ma jälle tean ise enda teeninduskogemusest, et vahest tahaks küll, aga hea teenindaja oskab ka sellega hakkama saada.
No milline on teie enda kogemuse järgi siis see kõige sellisem keerulisem olukord, millest te olete teenindajana olnud?
Neid on olnud hästi erinevaid, aga ma vist ütlengi, et raske on siis, kui sa tahaksid klienti aidata, aga nii-öelda su käed on seotud. Et sa tead, et sinu ettevõttes on reeglid ja sa ei saa kliendile lubada seda, aga hirmsasti tahaks. Või raske on ka siis, kui tõesti, nagu ma enne ütlesin, et oma seisundit peab juhtima, raske on siis, kui see seisund on väga, väga kehv. Et ma tegin ise väikse sotsiaalse eksperimendi, tahtsin vaadata sellel suvel, et kas ma ikka oskan veel teenindada ja olin 2 kuud ise tavaline ettekandja. Ja tundsin päris mitmes kohas, et appi ma enam ei jõua.
Miks siis?
Et ongi noh, sellised oma elusituatsioonid, et lapsed on haiged ja arved on maksmata ja kiire on ja nii edasi. Ja siis mõni klient tuleb ja mõnuga hakkab niimoodi, noh, ei tahaks öelda norima, aga niimoodi peenutsema. Ja siis tundub, et see ei ole praegu üldse oluline, mul on midagi muud tähtsat. Aga taaskord oma seisundit tuleb osata juhtida. Ja kui see selge on, siis see ei olegi enam nii väga raske.
No Eestis on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et teenindussfääri peetakse naiste pärusmaaks. Sinu kogemuse põhjal, kas siis naistele sobib see teenindamine kuidagi paremini või on ka väga häid ja ägedaid meesteenindajaid?
No ma ei ole selgi üldse nõus. Minu arust on nii palju lahedaid meesteenindajaid. Aga seda ma ütlen küll, et jah, et naistel on empaatia võime lihtsalt natukene suurem, et nad suudavad kuidagi seda klienti mõista siis paremini. Ja muidugi naise on ka kergem nii-öelda ära rääkida teenindajad, et kliendid oskavad seda ära kasutada, aga mina näen väga palju ja väga ägedaid meesteenindajaid. Väga palju kohe.
No meil hakati rääkima uuesti sellest, et teenindaja olla on oluline et, ja teenindaja peab olema nii ja naasugune, sest et nõukogude ajal see teeninduskultuur oli hoopis teissugune ja siis nüüd uuemal ajal tuli lause, et klient on kuningas ja siit kuidagi minu mõelest hakkaski kooruma see, et arvati, et teenindajaga võib endale kõike lubada. Kuidas sulle tundub, on see nii?
Ma arvan, et see hakkab tasapisi kaduma, sest teenindajad ise teavad väga hästi, et sellel lausel on ka teine pool.
Nii, ja kuidas see kõlab?
Klient on kuningas, kui ta oskab kuningana käituda. see on see oluline koht. Ja mina mõtlen niivisi, et kui kõik teenindajad seda teavad, et klient on kuningas, kui ta oskab kuningana käituda, siis need teenindajate kliendid on väga sageli ka ise kuskil teenindajad. Et 75-80% meie töövaldkondadest on suuremal või vähemal määral seotud teenindusega ja need, kes on kliendid, need olemegi meie ise teenindajad. Meie emad, õed, vennad, sugulased, et me oleme kõik ju teenindajad.
Kas sul vahel ei teki endal kiusatus mõnda ebaviisakat teenindajat näiteks natukene ninast hammustada?
Ma ninast ei hammusta, aga ma olen võtnud endale eesmärgiks, et ma märgin ära, ma ütlen. Et muidugi see, ma olen siin kõva häälega välja öelnud, et minu missioon on see, et igal Eesti teenindajal oleks natukenegi oma töö juures parem. Ja kui ma näen, et käitutakse valesti või pahatahtlikult, siis selle eesmärgi täitmiseks see ei ole abiks, kui ma panen silmad kinni ja ütlen, et ah, lõppa asia või et noh, küll juudal oli halb päev. Ma ütlen igakord, kui teenindus on kehv olnud või allapoole arvestust. Ma märgin ära selle tõesti.
Aga kas sa ka kiidad?
Absoluutselt. Mina usun sellesse, et kiitmine on edasiviiv jõud ja mitte nii sama kiitmine, vaid mingi konkreetse tegevuse teo või ka naeratuse eest kiitmine viib edasi ja kiitmine on nii oluline.
Märts on hea teeninduse kuu, aga sina juhid ka ühte ettevõtmist, mis kutsub üles teenindat märkama.
Ja märts on tõesti Eestis hea teeninduse kuu ja juba 13. aastat on siis need punased vahvad naerunäod igal pool ringi ja see on siis kampaania kiida teenindajat, aga teine asi, mis siis toimub juba 12. korda on Eesti parima teenindaja valimine. Ja sellel aastal saab see alguse 14. märtsil. Konkurss ise algab kolmes piirkonnas korraga, Tartu parim teenindaja, Tallinna parim teenindaja ja Eesti teiste piirkondade parim teenindaja. Ja juba praegu on seal sadu ja sadu teenindajaid, kes on ennast kirja pannud. See on nii-öelda tasuta konkurss ja saab absoluutselt objektiivselt tagasisidet oma teenindusoskustele.
Aga kes seda annab siis või kuidas?
Esimene konkurss on kahest osast koosneb. Esimene osa on veebivoor, kus tuleb kolme päeva jooksul lahendada kolm mõnusalt krõbedat situatsiooni. Ehk sa kirjutad veebis lahendi ülesandele ja igal konkursil on oma viieliikmeline žürii, kus on siis teenindusasjatundjad ja spetsialistid koos ja iga päev sa saad siis punkte, palju sa said. Ja igast konkursist 10 kõige parimat, kõige suurema punktisummaga osalejat on oodatud finaali ja finaalid toimuvad Tartu ja Tallinna kaubamajas, kus siis tuleb juba 2 tunni jooksul reaalselt kliente teenindada. Ja ka seda hindab žürii, seda filmitakse ja no ma usun, et teenindajaks on see selline tavaline olukord. Lihtsalt teine kaup on ja teine keskkond on. Ja iga konkursi 3 kõige paremat, 3 siis parimat Tartust, 3 Tallinnast ja Eesti teistest piirkondadest oodatakse siis suurde finaali, mis on 13. aprill Tallinnas Euroopa hotellis ja seal selgub siis nende vahel, kes on Eesti kõige parem teenindaja. Praegune nii-öelda valitsev kuninganna elab ja töötab Räpinas, IF kindlustuses Annika Kalbus, kes tõestas väga edukalt, et hea teenindus ei ole ainult Tallinnas ja ei pruugi olla ainult Tartus, vaid hea teenindus on ka Räpinas ja igal pool mujal.
Nii et põhimõtteliselt saavad seal osa võtta kõik auto, luksepad, juuksurid, müüjad, kindlustusagendid, kõik, kes on vähegi teenindusega seotud.
Absoluutselt. Ma isegi märkasin, et registreerijute hulgas on isegi paar lasteaia kasvatajat, mis on väga tere tulnud nähtus. Ja me isegi ei nõua, et inimene peaks kuskil töötama otseselt. See on lihtsalt heateenindus.ee / konkurss, registreerid ennast, sa võtad endale kasutaja nime ja esimene voor on ka täiesti anonüümne, et keegi ei saa sulle näpuga näidata su ülemus või su naabrinaine, et kuule, sa said nii vähe punkte.
Nii et tegelikult saame meie Kristiga ka osaleda, kui me väga tahame.
Absoluutselt, absoluutselt, aga ma pean ütlema, et konkurss on päris tihe seal, nii et peate siis korralikult ette valmistama ennast, võibolla koolitusele tulema.
Võibolla tõesti, jah, sest kui meiega hakkaks rääkima, ütleme väga võõras keeles, mida me ei oska inimene, kes tahab märka anda, et tema supi sisse on sülitatud ja ta nüüd see pahane ja läheb kohe ära või läheb kaebama, siis me peame selle olukorra kuidagi ilusti lahendama, et ta lahkuks rõõmsalt, nagu ma aru saan, jah?
Absoluutselt, sest meie ju tahame kõik, et klient tuleks alati tagasi.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que
solo la caña da el aroma.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña,
solo la caña da el aroma, con azúcar y con caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España y
no te lo tomes sin la caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España,
toma esta caña en España y con caña. Caña, 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 caña.
Naised ei jäta.
Vestlusringi teemaks täna teenindamine, sööme väljas, nii et huvitab meid just inimeste kogemused sellest, kui on väljas söödud, kuidas on olnud teenindus. Ja meil on ringi reisinud daamid stuudios, nii et me ei pea üldsegi piirduma ainult Eesti kogemusega, vaid ka väljas poolt teiste riikide omadega. Kõigepealt tervitame, tere Kerli, tere Ethel.
Tere.
Tere hommikust.
Kui tihti te väljas sööta üldse? Nädalas korra, nädalas mitu korda?
Sõltub nädalast, mõnikord ei ole üldse aega minna, aga teine kord on 3-4 õhtut järjest.
Nii et ikka üsna tihti?
Üldjuhul küll, jah.
Ühed samad kohad või sa ikka käid otsimas niimoodi? Et...
Kui ei viitsi vaimu vaevata, siis ma lähen samasse kohta, kus sa tead, et sul on kindel teenindus ja hea toit, aga mõnikord on vaja ka uutes kohtades käia, eriti Tallinnas näiteks, kus sa oled ja nurgatoja järsku selgub, et on mingi uus koht, siis on tore proovida.
Kuidas sul, Kerli? Sööd väljas palju?
No tegelikult ma pean tunnistama, et see on jah, üsna palju ja peaasjalikult lõuna ajal. Et me käime kaitseväes oma seltskonnaga lõunasööke naudisklemas erinevates kohtades ja tihti peale otsime ja leiame. Ja õhtuti ka. Ja tõesti, ma söön palju väljas, mul on selline suur sõpruskond ja me tihti käimegi, võtame ühe reede õhtu, läheme, ma ei tea, Tuljakus, Taipohki, sellised erinevad restoranid, erinevad maitsed, erinevad köögid. Ja siis me lihtsalt käimegi ja siis on mul veel üks nagu eraldi sõber, kellega meil oli, nüüd on see ju soiku jäänud, aga oli komme, kus me kord kuus käisimegi, valisime mingi sellise võib-olla pisut kallima hinnaklassi restorani ja sõime ja...
Ja monitoorisite ka teenindust samal ajal või kindlasti?
Kindlasti.
Väga tihti on inimestel kombeks öelda, et mis meil nüüd siin Eestis. Kõik igal pool mujal maailmas on kõik märksa parem, et meil siin ei osata ei süüa teha, meil ei osata siin teenindada.
Naeratada ka mitte.
Ja kuidas teie arvate?
Nii laias laastus, no.
Mina arvan, et see on aasta paranenud. Et, ja olen millega võrrelda ja kus võrrelda. Et, ma ei saaks öelda ja... et midagi nüüd nii hullusti ja halvasti on, meil kõigil on halbu ja paremaid päevi ja sõltub sellest, milline klient sa ise oled ka kindlasti. Nii et ei, ma ei saa küll praegu midagi paha öelda Eesti kohta.
No vaata, ma selles mõttes ei saa, ma olen nagu natuke kehvas seisus.
Nii.
Et mul elab kodus üks teenindaja, üks restorani teenindaja. Mm-hmm. Ja ma ei ole võib-olla nagu päriselt niimoodi erapooletu. Aga ma näen, kuidas nad töötavad, kuidas ta seda ise teeb, millise innuga ta seda teeb. Kui selline kui inimene on ise nagu teotahteline, niisugune, tal on hästi ja enda töökultuur, siis see tagasiside, mis seal tuleb ja mida ma olen näinud, siis see oleneb hästi palju teenindajast endast. Aga Eestis on see paranenud küll, jah.
Mm-hmm. Kas teil on ka sellised kogemusi, minul näiteks on, kus söögikoha toit võib-olla ei olegi nagu nii meeli erutav ja pead pööritav, aga see teenindus on nii paganama hea, et ma selle pärast lähen sinna söögikohta tagasi?
Jah, ma arvan küll, sellised juhtumeid on olnud, et teenindaja suudab selle õhkkonna ja kõik nii meeldivaks teha oma suhtlusoskusega ja selle sama naeratusega, kuigi tihti peale öeldakse, et kui ikka sööki ei ole, aga siis pikalt ei kesta see koht, et sa võid seal ju kükke ja üppeid teha, aga kui midagi ei tule, siis ei tule. Aga tegelikult on küll sellised aegajalt ette tulnud, sest see inimeste suhtlus on nii mõnus ja naudid seda seal.
Mm-hmm. Teinekord võib juhtuda seda ka, et see teenindaja muutub nagu veidi, nagu läheb üle võlli. Mulle see familiaarsus väga ei meeldi, et kui siin hakatakse sinatama.
Just minu mõte ka, et minu arust Eestis on ikkagi see nagu germaani kultuuripõhine nagu teietamise vorm veel ikkagi, et ma ei ole su sõber. Ma tean, Skandinaabia on väga sina peal ja Soome ja et võib-olla see siis sõltub mis iganes inimesest vanusest kõigest, aga mulle meeldib see teietamise pool ka.
See võib-olla mingi koha auraga läheb ka, et võib-olla kuskil pubis, kus on selline, ma ei tea, no, selline õdune õhtune õhkond ja kui siis tõesti see teeninda juba teab sind ka, mitte küll, noh, teab see, et sa oled nii-öelda püsikunded.
See on teine asja.
Seda kindlasti.
Tule istu maha, ma kohe tulen sinu juurde, aga siis eestlane seda ikka päris ei taha ja peale lennatakse.
Ma olen kohanud, et Soomes nad on nagu tunnetavad selle see fine line või selle piiri ära, ta teeb suga lahedalt nalja või suhtleb ja aga samas ta ei astu üle, nii et see on jälle, et sike, kui hea oli jälle, nõnus suhtlus.
Aga mida te siis üldse teenindajalt eeldate, et vaat väga palju on inimesi, kes jälle ütlevad, et teenindaja käib liiga ja tihti segamas või tülitamas ja teine jälle ütleb, et oi kui halbeta kordagi ei tundnud huvi, kas ma soovin midagi juurde või kuidas mulle maitseb, et kus see teie piir läheb, kui palju te tahate, et teid torgitakse ja kui palju te tahate, et teil lastakse ise olla?
Mina ei ole seda kohanud, et seda teenindajat oleks liiga palju. Minu jaoks ei ole liiga palju. Mulle meeldib seltskond, mulle meeldib, kui minust nagu hoolitakse, noh, nagu need nüüdsed tavalised eluasjad, mis sulle meeldivad. Mm-hmm. Et, ma ei ole seda kohanud, et seda oleks liiga palju poes, jaa, aga mitte restoranis.
Jah, ma võin öelda sama võib-olla Kerli aga nagu nõustudes, et ega nüüd päris noh, nii tüütama ei tule eriti keegi. Vaadates nüüd teistes riikides olles käinud, siis tegelikult nad tulevad ja küsivadki, et kas kõik on hästi, et kas on kõik korras. Ja siis ongi, et jah, kõik, ja kui sa tahad, siis sa saad tellida ka, aga et ei ole sellist, et ma ei ole ka kohanud, et nagu liiga palju või häiritakse sind. Et eks ta, see on suht, ma arvan, selline, sul peab psühholoogi aru saama olema sellest asjast ka, et sa näed ju lautkonda, kui nad on tihedas vestluses või sellises, et noh, et siis sa ei tule segama, mingi paus tekib.
Ja keegi peab kõned parasjagu lautkonnas, et sa ei lähe küsimaks, teil on kõik hästi.
No täpselt ja samas sa nagu näed ära, et kui on ikka noh, ütleme, ma ei tea, viis naist laua taga ja kõik on nii suures jutu oos, siis ilmselgelt lase natuke aega mööda ja siis vaata, kas siis on vaja tuua juurde mingit jooki või sööki või pakkud veel midagi, aga jah, et pigem sa pead ikka ise ringi vaatama.
Just pigem vist on jah see, et unustatakse ära mõnikord siin või?
Jah.
No tegelikult see ei ole nii, vaata ma ütlen, et ma tean seda teenindaja köögipoolt tänaseks nagu üsna hästi. Meil kodus sellest palju räägitakse, ma tean, kuidas see süsteem töötab, kuidas, mida nad kõik tegema peavad, mida nad jälgima peavad, mida nad teadma peavad. Ja see, noh, no, mina ka ei ole kohanud sellist kohta, kus nagu keegi meelega ei tulegi su juurde. Sest isegi kui see kliendi teenindajal on oma ülemusest ja kõige siia maani, siis noh, võib juhtuda, et okei, okay, ma ei viitsi teha seda lauda või midagi, aga seda tegelikult ei ole, sest neil on nii miljon muud asja, mida nad tegema peavad, mida nad arvastama peavad. Ja mulle meeldibki see, et kui ta käibki vahepeal küsimas, sest näiteks ühel korral mulle toodi üks teetass, mis oli... on ka selline teise kultuuri restoran ja see teetass ei ole selline sangaga, kus sa võtad kinni, nagu meie oleme harjunud, vaid selline pisikene, mis oli hästi kuum ja ma ei saanud seda võtta ja ma ei saa minna ju köök ise endale kruusi tooma. Ja siis lihtsalt ongi hea, kui teenindaja kusagil seal jälle niimoodi vaatab, kuidas sul kõik on, siis sa saad paluda, et kas te tuksite mulle palun kruusi?
Ja kindlasti nagu kuna mina kahjuks seda teist poolt ei tea. Ma olen alati olnud kliendina, kas siis söögikohas käimas.
Samas tegelikult ei pea teadma, aga teegi vaatud.
Ei pea, see, noh, alati, kui sa tead, kuidas seda tehakse, siis võibolla ei olegi kõige parem tulemus, kui sa tead liiga palju. Aga ma olen seda ka, et kui on nüüd, kuna siin Tallinnas avatakse ka väga palju söögikohti ja sul on, noh, me teame, tööjõudu ei ole kerge leida ja mis ma olen nagu kohanud ka, et või isegi on nende uute või noorte teenidatega olnud erinevad kogemus. Üks tuleb ütleb, et teate, et ma olen täna alles teist päeva tööle, et ma vabandan, kui midagi läheb täna metsa. Kõik saavad aru. Loomulikult, ise alustad ka kuskil uuest kohas. Aga kui sul lihtsalt sa ei tea ja siis sa ootad ja siis sa oledki juba ja noh, nagu närviline seal ka, et milles nüüd asi on. Et ütle ära, millest on, et mul on proovi aeg ja kõik.
Kas naljakast juhtumist võib ka rääkida?
Muidugi, väga hea meelega kuuleme.
Mul oli paar suve tagasi Kuressaares üks selline välikohvik. Väga tore, me otsustasime seal süüa. Ja näha oli, et teenindaja pabistas päris korralikult. Sellepärast, et seltskonnas oli peale minu ka selle toitlustusasutuse omaniku vend. Ja noh, ilmselgelt ta pabistas, tal oli ka rinnas silt õpilane, ta oli uus, kõik on aru saadav täiesti ja ta tõi praed lauda. Ta tuli niimoodi, ühesõnaga ma istusin laua taga ja mingitel hetkedel, vaata on see moment, kus sa mõtled, et ma ei usu, et see praegu juhtub.
Nii.
Aga see juhtus,
no.
sest ta pani ühe prae nagu lauale ja teise käega, millega ta minu praadi niimoodi hoidis, ma nägin, kuidas see käsi nagu vajub ja vajub ja vajub ja kogu see praad kukub mulle sülle kohe. Ja see juhtus.
Nii, kõik ja mis siis edasi sai?
Rasvased, ribid, tomati, salsad, kõik olid mul eledate teksade peal süles ja edasi sai see, et ma mõtlesin, see tüdruk saab, noh, et ta minestab ära. Tal tekis õhupuudus, tal hakkas nii, tal, ma vaatasin teda ja ütlesin, stopp, lepime kokku, et see ei jäta sinu karjäärile selles töös mingit sellist jälge. Mina lähen praegu tualetti, pesen oma püksid puhtaks, lähen rahulikult praami peale ja minul on kõik hästi. Sa ei hakka sellepärast muretsema ega ei tõmba oma karjäärile kriipsu peale.
Aga seal võis aidata ka see muidugi, et omaniku vend kuulis, et sina nii ütlesid ja noh, ei juhtunudki midagi.
No võib olla küll, ma ei oska nüüd öelda, aga mul oli sellest tüdrukust nii kahju.
Samas on neile kõik, kuidas see inimene ise selles olukorras nagu käitub, et ma usun, et meile kõigile on midagi peale valatud või ümber läinud, aga väga suur osa on sellest, kuidas see teenindaja ja kas või õpilane või siis kogenud teenindaja selle juures nagu käitub, sest et on juhtunud minulgi, et valatakse mulle tuline kohv sülle ja selle asemel, et kas üldse huvi tunda, et ega ma ei saanud kõrvetada või et kas kõik on hästi, öeldakse, et noh, me võime teile tuua uue kohvi ja selle eest ei pea maksma. Et siis see ei tundu ka nagu väga apetiitne vabandus, ei, et see tekitab siis, nagu kerget vimma.
Siis sa pigem reageerid samalaadselt, et ma arvangi, et see on ka suhteliselt selline dialoog, et millise sõnumi või signaali sa ise välja saadad ja kuidas siis see teenindaja vastu reageerib, et noh, tegijal juhtub, meil kõigil juhtub, et ei saa nagu, noh, eeldada, et me loodame, et kõik läheb hästi, aga nagu noh, kui on noored ja alustavad, et siis ikka võib juhtuda, et kui sa ise hüppad ka püsti või hakkad karrima või reageerid nagu, et mis mõttes, mida te teete, et noh, siis seal tulebki kohe vastu, ta peegeldab sinu emotsiooni.
Ja täpselt, see on see vastastikune käitumine.
Ja, et sa võtad rahulikult, ei ole maailma lõpp tõesti, võibolla hetkel mingi sekund murdosa, et mis mõttes nüüd minu kõige puhtamad riided läksid, ma pean Tallinnasse sõitma. Aga tegelikult see ei ole ju tõesti maailma lõpp, et lähme rahulikult laiali, elu läheb edasi, ja see ei mõjuta midagi.
Ja kui näiteks sulle tuuakse kohv, vaata kohvi peale armastatakse joonistada neid, siis ei nii tore, kui neid osatakse teha. Ja näiteks kui tuleb teenindaja, kes toob sulle selle, seal on peale sigri-migri, sa ei mitte midagi aru, no, sa näed, et ta on üritanud ja ta ütleb, et teate, ma mõtlesin, et ma teen teile siia pingviini. Ja minu mõelest see on täitsa pingviini moodi. Lihtsalt see pingviin on näiteks metsas peidus.
See oli mingi, see teenindaja Marit ilmselt, kellest
ja,
see ei, kõlab täpselt tema minu tehnika.
See on mu enda tütar.
Ah, no, näed!
Et ta kasutab ka seda, et ta suhtleb inimestega, ta räägib nendega, ta on nagu hästi selline laste lemmik, sest tal endale meeldivad lapsed, kui tulevad perekonnad restoraanis, nad tulevad hea meelega oma suure perega tagasi, sellepärast, et nad teavad, et ka lastesse suhtutakse hästi, kui lapsel midagi natukene joinib, ta leiab talle köögi mingi asja, joonistab nendega.
Et ja no, kus see laps õpib, kui ta ei käi vanematega koos restoranil, siis me vaatame, mis mõttes sa ei oska siin kahvli nuga kasutada ja kõik sellist, et peab käima ja olema seal niimoodi.
Väljas sõimas käimisega koos käib siuke tipi andmise komme. Kuidas Eestis sellega lood on, et kas teie annate joot raha või kuidas te suhtute sellesse, kui mõni asutus lausa väga jõuliselt küsib seda joot raha?
Ma arvan, kõige hullem riik on Ameerika oma jootrahaga. Mul on lausa hommikusöögi lauast järgi joostud, tulin restoranist välja, et jootraha jätnudki 20%. Kas see ei maitsenud toitu? Ma mõtlesin, nagu hommikusöögi laud, no mis asja seal nagu jätta, aga see on nagu see on kõige hullem riik. Minu arvast Euroopa nii hulle ei ole. Üldjuhul vist on selline norm on 10% arvest, aga ma jätan väga meelsasti, kui see, noh, mul on olnud hea emotsioon, et 10% sinna jätta, et see ei ole nagu mingi teema, et väga, väga, väga okei on õhtusöögil eriti.
Aga kui see emotsioon ei ole positiivne? Meil on juba natuke tekib, jah, et alguses seda kommet ei olnud, siis hakati rääkima, teenindajad ise ütlesid, et noh, teate, et sellest on ikka palju abi ja see on, nüüd juba tundub, et nagu peaks jätma.
Ma arvan, et osades kohtas kindlasti on ka see, et on näha arvel, noh, mujal Euroopas ka, et sisaldub selles arves on service fee või mingi selline.
See oleks väga hea kusjuures.
Et see on see, ja siis, et ta, see teenduse eest on jäetud juba sul nagu arvesse võetud see, kui sa ise tahad veel siis jätta, et siis võid, et mul oli just paar nädalat tagasi, kui ma olin Londonis olin ja siis mul vennapoeg noor, see on 14-aastane, tahtis siis ka, et teenindus oli väga tore, blond ungarlanna teenindas meid ja väga noh, positiivne ja suhtles ja rääkis kogu nagu hea sõbranna juba restoranis ja siis ütles, et ka ta tahab tippi jätta. Ja siis, et kuidas siis jätta? No siis ilusti, et just sellele tütarlapsele mitte, et sa annad nagu üldisesse kassasse ja siis oli, siis paar kohaliku sõpra, kes meil kaasas osi, et voldid viie naelase näiteks neljaks, paned peo pesse, lähed täna teda kätpidi ja siis jätad talle, nii et see oli nagu esimene kogemus, ma arvan, ka selle noorherrale on nüüd seda teha ja see on nüüd, see on hästi personaalne. Et kui sa tahad seda teha ja see ei ole midagi imelikku.
Ei ole, aga see on nagu valdkemaksu moodi.
Ei ole.
Ja, aga Eestis lihtsalt vaat ongi, sa ei tea, söögikohad on erinevad. Ja sa ei teagi, sa ei saagi teada seda, kuidas nende tipisüsteem on.
Ja.
Paljudes kohtades jääb see neile endale. Lihtsalt jagavad võibolla baari ja köögiga seal mingi väikse protsendiga, aga üldiselt jääb see endale. Ja on kohad, kus see pannaksegi ühte kassasse, nädala lõpus võetakse, loetakse üle ja siis inimesed saavad oma tipi kätte. Ja noh, ühest küljest, ma saan nagu nii ja naa piti sellest aru, et ühest küljest see teine variant ei ole väga õiglane, sest ma tõesti olen näinud selliseid, noh, ma käin palju väljas ja olen näinud selliseid kohti, kus üks käibki, loobib selle kohvi sulle sülle, ütleb, et noh, saad ju tasutanud, no, mis sa nüüd vingud, eks ju. Aga teine, kes pühendab ennast sulle, kes näeb sinuga vaeva ja ma tahangi talle jätka, ma ei saa seda teha.
Ja see ongi see, et kui sa paned kas või krediitkaardiga maksad, kirjutad sinna, et tipi osa ka võib panna mingi, ma ei tea, on see siis 5 €, 10 €, mis iganes, et me ei tea, kuhu see läheb tegelikult, noh, kui ma tahangi personaalselt seda inimest tänada.
Aga samas, kui on söögikohas, on leti peal purk ja küljes silt, et alati maitseb toit paremini, kui te jätate tippi, siis minule tekib väike kahtlus, et kas muidu, kui ma tippi ei anna, nad sülitavad mulle prae peale.
Midagi selle maitsega juhtub.
Et see on natuke nagu kahtlane, et siuke koht ei innusta mind tippi jätma.
olen nõus.
Ja on küll selline, et kui ma seal kuskil letieras toimub maksmine, mul jääb mingi pudi üle, siis ma võib sinna panna, et see on see, aga mitte, et sa küsid nagu tippi, et ja üldjuhul, kui mingi tagaside, mida ma tahan anda, mis võibolla ütleme kogu selle õhtu ja jooksul ei ole olnud kõige positiivsem, aga nagu kliendi otsene tagaside, et asi paremaks läheks, mitte, et ma nüüd olen kuri või paha, et siis ma ütlen seda tavaliselt ka lõpus. Noh, et ma ei hakka vahepeal seal olema, et siis ma ütlen lõpus, et kõik oligi väga hea, kõik oli, et väike vihje kliendi poolt oleks selline, et lihtsalt, et seda paremaks teha. Noh, ega kus sa seda tagasi ise saad ju nagu, noh, mina kliendi poole pealt ei tea, mis teenindajate elus toimub ja teenindaja kindlasti mõtleb ju hoopis teistmoodi, et klientide osas, nii et see konstruktiivne tagaside on mitte halvas mõttes kunagi, mida
häda mõttes. On muidugi selles, vaata, kui sul ei ole sularaha, et paljudes kohtades on küll juba see süsteem ka, et kui sa kaardiga maksad, siis seda küsib, et kas sa soovid jätta tippi, aga seda väga paljudes kohtades ei ole ja siis oledki. Ma ükskord Vihula mõisas, no nii tore kõik, tõesti, üksi päini, laud, küünlad, mina ise, minu mõtted, kõik nagu muusika mängis, hästi mõnus olla ja see teenindus väga hea. Ja mul ei ole tippi. Ma lasin nagu nii arve nagu toa arvele panna, et ma pärast maksan kõik välja minnes koos, aga mul ei ole jätta. Ja seal metsa vahel sa kuskilt ei võta ka seda.
Sularaha puudus kummitab küll aega, et vaatad oma münte seal ja mõtled, et see ei kõla ju hästi kuidagi.
Aga korjam. Siis, kui ma järgmine kord tagasi läksin, siis ma juba teadsin, et ja õnneks teenindas mind ka sama naisterahvas, kelle puhul ma siis ütlesin, et noh, järgmine kord ma ei ainult kohvi ja siis ma ütlesin, et siin eelmise korrast ka, et ma vabandan, et noh, ei olnud nagu, ei kukkunud päris hästi välja.
Igatahes on suurepärane võimalus märtsikuus teenindajad rohkem märgata ja rohkem kiita, sest läks lahti hea teeninduse kuu, kiida teenindajad kampaania. Nii et
siis vajutame poes
ja, ja mina vajutasin just eile.
Mina vajutan ja viitsige mõnikord ka kirjutada, et inimesed mõtlevad hästi palju ja avaldavad arvamust nurga taga, et see oli nii tore, aga mõtlesin, aga noh, öelge siis või kirjutage või midagi tehke. Praegu tänapäeval saad igal poole pane Facebooki või saada e-mail, et ma tänan selle eest, et see oli nagu nii tore. Et see ju innustab meid kõiki, kui ongi, sa saad positiivse tagasi.
Peaks rohkem välja ütlema, jaa, et inimesed karjuvad siis, kui nad annavad seda tagasi, et siis, kui on halvasti midagi. Ikka.
Siis kui hästi on, siis öeldakse normaalne oli.
Jah. Et noh, teenida, et mina nagu indan vaata sellepärast ka, et teenindusfääris ei ole need sissetulekud just kõige nagu kosmilisemad ja need tööpäevad on väga pikad ka tanklates, ka poodides. Et noh, tanklase poes sa muidugi ei jäta tippi, aga ühel korral juhtus niimoodi, et mu noorem tütar käis varahommikul, ma viisin ta tööle suvel ja käis varahommikul tanklast läbi ja ostis 20 euro eest ühe kommikarbi. Aga tal oli raha tagasi antud 50 eest ja kui mina päeval läksin maksma, vaatasin, et mul on rahakotis kahtlaselt palju raha. Mul ei saa olla nii palju raha. Ja ma läksin, küsisin, et vabandust, et kas on võimalik, et teil hommikusel vahetusel oli mingi 30 eurot puudu? Oli. Võtsin, teata, see raha on siin. Ta andis ilmselt 50 nagu tagasi, aga tegelikult see ei ole kunagi minu raha olnud. See ja, ei ole mitte kunagi.
Midagi, just.
Aga ma võitsin selle...
Temale väsid päeva, on ju.
Just.
Ja nad jaksavad ka naeratada tanklates hommikul vara ja kõik. Tore.
Meie aeg on kahjuks läbi. Meie täname teid, Kerli, et te tulite. Mõnusad päevad kuu.
Aitäh!
Dreams of wars, dreams of liars, dreams of
Naised ei jäta.
Meil on jäänud väga vähe aega saate lõpuni ja selle me kasutame selleks ära, et kutsuda teid kaasa osa võtma ühest võistlusest. Või kas te nüüd võistlusega sellisest toredast kampaaniast?
Jah, meil on selline kampaania, et me tegime enda autost reklaamauto.
Jah, selleks tegelikult üsna kogemata kombel. Ma kirjutasin tolmusele Marite auto tolmusele tagaklaasile naised ei jäta, siis mõtlesin sellest infost jääb väheks, panin ka saate kellaaja ja raadiojaama kirja. Sellest kujunes täiesti nagu reklaamsõiduk.
Täitsa reklaamsõiduk ja sellest saab pilti näha meie Facebooki lehel. Ja siis meil tuli mõte, et aga teie võite ju ka teha meie saate reklaamsõiduki.
Et olge kenad, kujundage reklaamsõiduk meie saatele. Missuguste vahenditega, mis te täpselt kirja panete, mis seal on, mõelge välja ise. Tehke see ei pea olema pilt. Püsivalt jääv, aga alati võib.
Alati võib. Tehke sellest pilt. Ma soovitan kasutada selleks oma sõidukit. Noh, võõraste sõidukite kallale ei ole viisakas minna, aga kui sõber lubab, siis jah.
Jah, või naabri oma.
Või naabri oma. Ja kellel ei ole sõidukit lähistel, see võib alati joonistada meile siis sellise eskiisi.
Just.
Et kuidas siis dekoreerida meie reklaamsõiduk. Ja meil on ka anda välja auhind. Meil on välja anda auhind.
Mille me ise tegime?
Ise tegime. Mina korraks kuuma liimiga isegi lasin endale lörtsaka küüne alla sain trauma.
Ja mina lõikasin kääriga kätte. See jookseb verd vaata, et siiani.
Jah, aga auhind tuli üllas, ilus ja lummav.
Just, et see on täiesti ette nähtud sellele, kelle reklaamauto tundub kõige ägedam olevat naised@kuku.ee on aadress, kuhu ootame naised ei jäta saate reklaamauto pilte.
Ja ütleme välja ka, mis auhinnaks on.
Auhinnaks on kauniskevadine lillepärg.
Lillepärg, sest et meie saates on see lillepärg kujunenud kuidagi niukseks läbivaks teemaks.
Just.
Taamid kevade puhul võiks panna pärjad pähe, see on väga ilus.
On ilus. Nii et olge kenad. Naised ei jäta reklaamauto tuleb kujundada. Saatke pilt naised@kuku.ee või siis... No võite Facebooki messageridesse ka panna.
No võite panna, jah.
Ja sealt me saame ka kätte.
Igal juhul me teeme sellest galerii, nii et naiste sõiduk.
Just. Aga saade on läbi. Õhtul kuulake loomulikult siis Eesti laulu.
Sest nii mõnelgi on laulud laulda.
On küll. Selle toreda tõdemusega lõpetamegi.
Suub oma laule, valusaid ning helli.